Frú forseti, þetta voru öflug varnaðarorð. En eitt er það í þessu máli sem tengist vinstrihreyfingunni grænu framboði sem ég fæ ekki alveg til að koma heim og saman. Og það er svo staðreynd að vinstri græn hafa haft sína nálgun á umhverfisvernd, náttúruvernd, sem að miklu leyti byggist á andstöðu við virkjanaframkvæmdir hér innanlands. Og ég veist að séu fá dæmi um mögulega framkvæmdakosti sem að vinstrihreyfingin grænt framboð hefur verið hlynnt. Ég get nú eiginlega bara ekki nefnt eitt einasta. Og þá hefur ekkert þýtt að benda vinstri grænum á að með því að beisla hina endurnýjanlegu umhverfisvænu íslensku orku, þá séum við að leggja okkar af mörkum í loftslagsmálum heimsins. Því að þeirra nálgun hefur verið mjög íslandsmiðuð og fyrst og fremst gengið út á það að hér er því sem minnst framkvæmd. Og ég á mjög erfitt með að fá þetta til að koma heim og saman við stuðning þingmanna vinstri grænna nú við þennan orkupakka. Því það er óhjákvæmilegt að hann fæli í sér mjög umtalsverða aukningu á virkjanaframkvæmdum hér á landi af ýmsum toga. Og þá þýðir ekki fyrir þá að bera fyrir sig að þeir vilji gjarnan flytja út þessa grænu orku svoleiðis að við getum tekið þátt í að draga úr losun heimsins, en svo við erum að gera það nú þegar með því að nýta þessa grænu orku hér á Íslandi. Fær háttvirtur þingmaður þetta einhvern veginn til þess að smella saman afstöðu vinstri grænna til umhverfismála núna árum og áratugum saman og svo skyndilegu stuðningur þingmanna þeirra við orkupakkan?
Svarar andsvari, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík